Goeienaand julle almal. Baie welkom by hierdie maandagaand. Kom ons vat hande en dan bid ons saam. Here Jesus, baie dankie vir die voorreg, die geleentheid wat ons het om in u naam te kan by mekaar kom. En Here, dankie dat ons ook so pas die geleentheid gehad het om u naam te kan groot maak. Here, ons weet dat dit is u hart, dat u naam oor hierdie ganse heelal uitgebasyn sal word, dat mense van alle volke, alle tale, alle rasse, elke nasie van u sal weet. Want Here, ons weet ook, dit is u hart, dat nie een verlore sal gaan nie, maar dat elkeen die ewige lewe sal hê. Here, ons verklaar vanavond, u is die koning van konings, u is die Here van Here, u is die Alfa, die Omega, die begin en die einde. En waarlik Here, daar is niemand soos u nie. Here, my gebed is vir myself, vir almal wat u is, en Here, vir almal wat in hierdie omgewing woon, dat ons 'n nuwe ontmoeting, 'n vars ontmoeting met die Here Jesus Christus sal hê, en dat ons die volheid sal beginne verstaan van wat hy voor gesterf het op die kruis. Here, dat dit soveel meer is as net 'n kaartjie hemel toe eendag as jy doodgaan. Dat dit vandag begin, dat dit nou begin, dat u seëninge, u vrede, u liefde, u heerlikheid, genesing, bevryding en verlossing, alles losgemaak is vir elke een van ons op die kruis van Golgotha. En Here, my gebed is dat vanaand die Heilige Gees saam met ons sal werk en deur die bediening van die woord en die bediening na die tyd, die volheid van Jesus se oorwinning op die kruis aan mense sal bedien. En ek sê vir u baie dankie daarvoor. Amen. Nou goed julle, ons is besig om te gesels oor die Heilige Gees. Ons kan dit dan nou maar noem 'n studie oor die Heilige Gees, wie hy is, wat hy doen en hoe hy werk. Hoekom is dit vir my en jou belangrik? Dis vir my en jou belangrik want Jesus self het gesê hy moet gaan om by die Vader te wees, want as hy nie gaan nie, sal die Vader nie die belofte oor die mens uitstort nie. En wat was die belofte? Die belofte was die Heilige Gees van God. En so die Heilige Gees is die persoon van die drie-eenheid van God, wat deur God gestuur is om saam met my en jou te werk, om ons te bekragtig om dit te doen waarvoor God ons hier op hierdie aarde geplaas het. Wie van julle weet, ons is nie net hier om mooi te lyk nie, hallo? Kyk, ek weet, dit is nie op almal van toepassing nie, want almal is nie ewe mooi nie, maar ons is toe nou nie net hier om mooi te lyk en om te hanna nie. Almal van ons is hier vir 'n spesifieke rede. God het 'n goddelike doel met jou en my lewe. God wil my gebruik en God wil jou gebruik. En weet jy wat, al is jy nie opgewonde wanneer jy in die spieël kyk nie, God is opgewonde wanneer hy na jou kyk. Want God sien dieper as die plooie, hallo? Hy sien dieper as die grys hare of die min hare, laat ek dit nou maar so vertel. Hy sien dieper as die vet rolletjies en al die ander dinge wat ek en jy nie van hou nie. Want God sien die skat binne-in die mens. Dis hoekom hy ons hier geplaas het. En so daarom is het nodig dat ons die Heilige Gees beter sal verstaan. Romeine 5, vanaf vers 3 tot 5, sê die volgende. Dit is echter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry. Want ons weet, swaar kry kweek volharding. En volharding kweek egtheid van geloof. En egtheid van geloof kweek weer hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gee. OK, ek gaan dit weer lees. Hierdie is een van die skrifte waaroor ons almal nie altyd so lekker seker is nie, maar luister maar mooi wat sê hy en dan gesels ons 'n bietjie daaroor. Romeine 5 vers 3 tot 5. Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Nou, daai eerste gedeelte, want ons verheug ons ook in die swaar kry. Julle weet die Bybel sê dat alle dinge werk ten goede mee vir die wat die Here liefhet en wat geroep is. Engelse vertaling sê all things work together for good for those who love Christ Jesus and are called according to his purpose. Nou, ons sou graag wou gehad het dat daar moet staan good things work together for those who love the Lord and are called according to his purpose. Maar daar staan nie good things nie. Daar staan nie fantastic things nie. Daar staan nie phenomenal things nie. Daar staan all things. Nou as jy mooi daaroor dink, all things sluit in goeie en slegte. En nou kom hy hier en hy sê vir ons, maar ons verheug ons in ons swaar kry. Ek wil nou nie snaaks wees nie, maar dis diep geestelik daai. Dis dieper as wat meeste mense lus is om geestelik te raak. Jy weet, as jy so begin te praat, dan dink almal nie, hierdie is 'n sekte. Kyk, hierdie klomp is heeltemal die pot misgesit. Nee, my vriend, dis nie 'n sekte nie. Dis nie sektariese leerstellings nie. Dis die woord van God. Want jy sien, my vriend, God verwag van my en jou om opgewonde te wees oor hom, of het nou goed gaan en of het nou sleg gaan. Die groot probleem is, dis menslik om nie opgewonde te wees wanneer slegte dinge gebeur nie. Come on! Wat is jou eerste reaksie wanneer die pop of die fan strike, as ons dit nou maar so kan stel? Kom ons skets dit vanuit 'n wêreldse perspektief. Jy is daar by die kantoor, en iemand kom ingehardloop en hulle sê, hoorie, ons het nou net gesien hoe ry hulle met jou splinternuwe kar aan die straat af. En jy spring daar op en jy begin skree, prys die Here, halleluja, amen, Here, U is so goed, U is wonderlik. En as jy weer hoor, dan skreeu daar tyres daarvoor, en dan kom hierdie ouens met hierdie wit jassie ingehardloop, en hulle probeer jou vaspen in 'n hoek, né? Nee. Want die wêreld gaan dit nie verstaan nie, want wat die wêreld aan betref, moet jy nou uitfreak, jy moet nou allerhande 4-letter en 5-letter woorde daar sê, wat 'n mens nie in die kerk mag herhaal nie, en jy moet nou op groot wyse jou misnoë te kenne gee. En hulle sal ook nie dink, dis vreemd, as jy dan nou uitvaar teen God ook, en hoekom het hy dit toegelaat, en wat is nou sy probleem, en lang stories, maar toch, kyk wat sê die skrif. Dit is echter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry. Ons verheug ons ook in die swaar kry. Ouens, dis 'n moeilike ding daai, dis 'n baie moeilike konsep vir my en jou om te verstaan, hoe dit moontlik kan wees om opgewonde te wees oor die feit dat dit is by jou gesteel, dit wat jou toekom het jy nie gekry nie, die baas het iemand anders ter die promosie gegee wat jy nou al vir 2 jaar of 3 jaar beloof is kom na jou kant toe. Jou girlfriend het jou gedrop, of jou man syp soos 'n vis, ensovoorts, ensovoorts. Kom, daar is mos 'n ellelange lijst van dinge wat swaar kry insluit. En toch sê die skrif dat wanneer ons beginne verstaan wat is die doel van swaar kry, dan gaan ons ook dit reg kry om opgewonde te raak oor die swaar kry wat God toelaat in ons lewens. Kom ons kry gou net eers weer die basics onder die knie. Aan wie behoort jou lewe en aan wie behoort my lewe as ons kinders van God geword het? Dit behoort nie meer aan my nie en dit behoort nie meer aan jou nie. En kyk 'n bietjie na die lewe van iemand wat kies om nie sy lewe vir die Here te gee nie. Op wat loop dit uit? Niks. Ek dink is Salomo wat sê dat alles is eintlik net 'n gejaag na wind. En op die ou einde dan loop dit ook maar nou regtig uit op niks nie. As jy nie iewers heen op pad is nie, dan gaan jy nêrens uitkom nie. Die mens wat nog nie by die Here uitgekom het nie, is nêrens heen op pad nie, want ek en jy het 'n bestemming. My bestemming is nie om 'n goeie pa te wees nie, my bestemming is nie om 'n goeie prediker te wees nie, dis my doel. My bestemming is Kana. Maar nie Kana nie op aarde nie, daarbo. 'N land wat oorloop van melk en honing. My bestemming is om die ewigheid saam met die lewende God te spandeer. My bestemming is om in sy teenwoordigheid te wees. My bestemming is om in sy vrede te leef en te wandel. My bestemming is om sy glorie te kan sien, anders as Moses, wat het net van agteraf kon sien. My bestemming is om die koning van konings en die Here van Here eendag met hierdie twee oë te kan raak sien, sonder dat ek dood neerslaan. My bestemming is om tyd saam met hom te spandeer, vir ewig en ewig en altyd en altyd. Dis my bestemming. Die ou wat die Here nie ken nie, het geen bestemming nie. Elke plek, elke tweede plek waar hy kom, dink hy, o, dis eintlik waar ek veronderstel is om te wees. En uiteindelik gaan hy agterkom dat sy hele lewe was toe uiteindelik net 'n gejaag na wind. Nou wil ek hê, jy moet opgewonde raak en 'n smile op jou gesig sit, want ek sê vir jou vanaand, dat ek en jy is nie op pad nêrens heen nie, ek en jy is op pad ergens heen. En God is besig om met ons hierdie pad te stap, wat ons sal lei na ons bestemming. Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry. Nou, direk daarna dan gee hy vir ons 'n want. Met ander woorde, nou gaan hy vir ons verduidelik, hoekom dit moontlik sou wees, vanuit 'n Christelike perspektief om ook in swaar kry tye opgewonde te wees oor God en oor dit wat hy besig is om te doen in jou en my lewe. Ons verheug ons ook in die swaar kry want ons weet dat swaar kry kweek volharding. Sonder swaar kry kan jy nie volhard nie. Luister mooi. Sonder swaar kry is dit onmoontlik om te volhard. Wie van julle weet, dit is nie moeilik om te volhard wanneer dit goed gaan nie? Come on, hoeveel ouens, kom ons skets gou 'n prentjie. Kom ons wees baie dramaties vanaand en ek skets vir julle twee interessante individue. Ek gaan die een noem Kali en ek gaan die ander een noem Kosie. En ek hoop ek gaan nou nie die twee omruil soos wat die aand aangaan nie, maar kom ons sê Kali. Kali is hierdie ou, weet jy wat, hy is nou regtig soos wat die Engelsman sê, hy is gebore met die silwer spoon in die mond. Hy het alles wat sy hart begeer. Hy ry 'n lang slap BMW. Ek kan nie eens vir jou sê hoeveel liters dit is nie, want dit is hopeloos te groot. Elke keer as hy sy kar start, dan smile OPEC net so van hier tot daar, want hy gebruik so, jy weet, 50 kilometer op 'n liter, of nie, 50 liter per 100 kilometer, iets in die lyn. Hy het hierdie vrou, jy weet, soos wat hulle sê in Engels, he's got a woman, a wife to die for. Sy is absoluut fenomenaal. Sy sou Miss Universe gewees het as sy ingeskryf het, maar she couldn't be bothered met goeder soos daai. Sy kinders is absoluut fenomenaal. Hulle blink uit in alles wat hulle doen. Sy dogter was hoofdogter by die skool gewees, sy seun was hoofseun by die skool. Victor Ledorum in elke toet, alles gaan goed vir hom. Die ou bench press 200 kg en hy het is 33 broek, julle verstaan. Kyk, alles gaan net reg vir hierdie ou. Hy skryf nie eers sy honde in by die skou nie, hy loop daar verby en hy check wat gaan aan en dan hardloop hulle daar uit en hulle sit 'n mooi ding op die hond, want dit is hierdie perfekte hond. Dinge werk net vir hom uit, alles gaan vir hom goed. Hy het 'n groot smile op sy gesig. Dink julle dis vir hom moeilik om te persevere? Dink julle dis vir hom moeilik om uit te hou en aan te hou? Natuurlik nie, man. Hy word wakker in die oggend en hy het 'n groot smile op sy gesig en hy tjorrel maar net so verder hierdie dag. Nou weet ek gesê, dit was Kali en Kosie, né? Ok, nou moet ons natuurlik na Kosie kyk. Kali kom van die boedorp af, Kosie kom van die onderdorp af. Kali het hierdie verskriklike nice chore wat hy mee rondry. Kosie het een van hierdie modelle wat uitgekom het net nadat Fred Flintstone sy kar ingetreid het. Inteendeel, as jy mooi kyk na hom, dan sal jy dink hy het Fred Flintstone se kar gekoop, want jy sien Kosie se seun en dogter het albei net sulke groot duispiere. Want die enigste manier hoe daai kar enige plek kom is die seun en dogter moet stoot, jy verstaan. Ek kan nou nie sê sy vrou is 'n oil painting nie, maar ek gaan ook nou nie sê sy is lelik nie. Al wat ek gaan sê is as die kinders in die aande toilet toe gaan en ma loop verby hulle in die gang, dan skrik hulle self half dood. Nee, hy het nie 'n size 33 broek nie, hy het 'n size 53 broek. Met sy hond gaan dit ook nie so goed nie. Maar kom ons gaan liewe nie daarin nie. Dinge val nie altyd vir hom op die regte plekke nie. Hy sukkel met dit wat hy aanpak. Hy werk hard om iewerster te kom. Dit voel vir hom hy het baie teenslag. Dit voel vir hom hy sukkel verskriklik. Nou, kyk wat sê die skrif. Want ons weet dat swaar kry kweek volharding. Wat een van die twee wat ek nou geskets het, dink julle, is die persoon wat nodig het om te volhard? Kosie of Kali? Kosie. Nou, weet jy wat, ek weet dit is 'n baie moeilike manier om hierdie goeders te kyk, maar die enigste een wat hierdie proses verder kan vat, is Kosie, nie Kali nie. Kali gaan nêrens kom, wanneer het kom by die proses wat ek nou vir jou gaan verduidelik nie, want daar is geen volharding in sy lewe nie. Kosie aan die ander kant, sonder dat hy dit noodwendig besef, wat elke oggend wakker word en moet besluit, luisterie, wil ek leef of wil ek nie leef nie, wil ek aangaan of wil ek nie aangaan nie, en dan maak hy die keuse en hy sê ek gaan aan. Dan maak hy die keuse en hy sê, weet jy wat, dis nog nie te laat nie. God kan nog steeds ingryp. Dit is wat ons noem volharding. En volharding werk vir jou. En dit doen iets vir jou, al kom jy dit nie altyd agter nie. En weet julle wat, almal van ons sit hierso en ons kan onsself so 'n bietjie vereenselwig met Kosie. Want almal van ons kan terugdink aan tye en dae wat ons dit op presies dieselfde wyse beleef het. Soos ou Kosie. En weet jy wat, dan het die vyand op by jou gekom, en dan het die vyand vir jou gesê, weet jy wat man, hoekom probeer jy nog? Kyk net hierso, die laaste paar weke is vir jou 'n aanduiding hoe die res van jou lewe gaan wees. Dinge gaan nie vir jou regkom nie. Meet jouself tog aan die ou in die boedorp. Jy weet, party van ons, dis mos jou boetie of jou sissie. Jy ry die Toyota Corolla, die een wat hulle al 3 dekades terug opgehou maak het, en jou broer ly die langslap wie weet wat ook al. En dan kom hy en dan sê hy vir jou, luister, vergelyk jou bietjie met jou boetie. Hy het alles in die lewe, jy het niks nie. En hy laat jou sleg voel oor wie jy is. En weet jy wat, dis moeilik wanneer jy deur daai tyd gaan, wanneer die vyand besig is om te karring en hy lol, en hy slaan jou met daai sweep om te kies en te sê, weet jy wat, ek wil nog aangaan. Ek wil nog loop. Ek wil die pad stap. Dis moeilik om in daai tye te sê, weet jy wat, ek gaan nog steeds op die Here vertrou, né? Al dra die vye boom nie, al wil die vye boom nie bot nie. En daar is geen druiwe aan die wingerde meer nie. Sal ek juig in God my redder? Sal ek jubel? Dis moeilik. Maar hoekom doen ons hierdie goeders? Kom ek wys jou hoekom doen ons hierdie goeders? Wanneer dit goed gaan, is daar geen temptasie om tou op te gooi nie. Wanneer dit sleg gaan, is daar temptasie wat vir jou sê, luister hier, call it quits. Hou op kerk toe gaan, hou op die Here vertrou. Draai jou rug op hom, sommige mense hoor selfs die woorde in sy kop vorm, vervloek hom, draai jou rug op hom. Hy verdien dit nie. Nou, weer eens, die skrif maak het baie duidelik dat die enigste ding wat kan lei tot egtheid van geloof, is volharding. En waar is die plek waar ek en jy nou regtig wil uitkom? Ons wil op 'n plek uitkom waar ons begin geloof ontwikkel. Want die skrif sê vir ons, want sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Met ander woorde, dit is geloof in my en geloof in jou wat God behaag. Maar geloof kom nie net omdat jy gister tot bekering gekom het, of omdat jy ja gesê het toe iemand 'n bekeringsgebed gebid het, of wat ook al nie, geloof kom deur 'n proses. En die proses is dit wat ons nou net na geluister het. Ek gaan dit weer vir jou herhaal. Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet dat swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof. Hier so dit begin. Die jong man staan op een oggend en hy het gehoor van geloof en hy sê vir die Here, Here, ek soek meer geloof, ek wil groot geloof hê, ek wil berge versit. Here, ek het daai skrif uit die Bybel gelees waar daar staan, as ek geloof het soos 'n mosterdsaad, sal ek vir hierdie berg sê, staan op en hardloop en gaan spring in die see. Here, ek soek sulke geloof. En dan glimlag die Here, want hy's opgewonde oor hierdie laaitie. Want hierdie ou kan hy mee werk. En dan begin God die proses van ontwikkeling van geloof in die volgende gebed wat die ouetjie bid is, Here, wat doen jy aan my? Hoekom laat jy al hierdie goeders toe? En dan sê die Here, maar hoorie, het ek jou verkeerd verstaan? Jy het dan gesê, jy wil meer geloof hê. Jy het dan gesê, jy wil groei in jou geloof. Nou, hoe werk geloof? Dit begin by swaar kry. Wat jou die geleentheid gee om te volhard, want iemand wat nie swaar kry nie, kan nie volhard nie. Hallo? Dis nie moeilik om te kies om te leef. Dis nie moeilik om te kies om aan te gaan as jy die wit brood onder die arm het en die silwer lepel in die mond het nie. Hallo? Come on. Alles gaan goed. Maar dis wanneer die moeilike tye kom. Dis wanneer die swaar tye kom. Dis wanneer dinge nie altyd gebeur soos wat ek en jy wil hê dit moet gebeur nie. Wat ek en jy nou moet, soos wat die Engelsman sê, then you have to dig very deep. En jy moet elke dag kies om aan te gaan. En weet jy wat, dis die ou wat in die oggend opstaan en alles om hom sê, gee op, maar hy kies nog steeds om aan te gaan. Agter wie se naam daar 'n regmerkie kom en die Here sê, mooi so, goeie en getroue dienskneg. Dis wat ek wil sien, dis volharding. Daar gaan bietjie meer anointing op jou lewe, klein bietjie meer salwing, daar groei jou geloof. En weet jy wat, dis daai persoon wat op 'n stadium agterkom dat sy gebede word baie vinniger beantwoord. Hoekom word sy gebede baie vinniger beantwoord? Want die skrif sê, wanneer ons die Here vra vir iets, moet ons dit doen in geloof. Maar ons begin nie met geloof nie. Wanneer ek en jy in die koninkryk inkom, het ons eintlik nog geen geloof nie. Ons het net genoeg geloof gehad om uit duisternis uit weg te loop en in die lig in te kom. Maar nou moet daar geloof in jou en my beginne groei en opstaan, sodat ons 'n klomp ander dinge kan doen, waarvoor ons beskik is en beskore is in die koninkryk van God. En so dis die persoon wat op 'n plek kom in sy lewe, wat hy sê, weet jy wat, ek weier om tou op te gooi. Ek gaan nie omdraai en die Here vervloek nie. Ek gaan nie my rug op hom draai nie. Ek gaan nie maak soos wat die wêreld wil hê en ophou kerk toe gaan nie. Ek gaan nie my Bybel verbrand nie. Ek gaan kies om aan te gaan. En ek gaan kies om te sê dankie vir alles. Dis daai ou wat een oggend wakker word en hy was besig om te bid vir iets wat die wêreld gesê het is onmoontlik. Dit sal nie gebeur nie. En net so, boom, dan word die vensters van die hemel oopgemaak. En daar is 'n bonatuurlike werking van die Heilige Gees van God en dinge begin vir daai persoon in plek val. Julle weet, ons is geneig om te kyk na mense. Kom ons kyk nou maar bietjie na ouens soos ou Abraham en David en Josef. En jy weet al daai ouens waarvan ons lees in die Bybel, manne wat geloof gehad het. En dan vra ons onsself die vraag af, maar het alles altyd vir hulle goed gegaan? Het alles altyd vir hulle uitgewerk? Nee. Die maklikste voorbeeld wat ons na kan kyk is David. Voordat ons by David uitkom, kom ons kyk na Moses. Ja, Moses, mens kan dalk by jouself dink, hy was gebore met die wit brood onder die arm, en hy is gebore met die silwer lepel in die mond, maar dit het nie altyd so lekker goed gegaan met hom nie. Hy is op 'n baie vroeë ouderdom by sy ma weggevat. Hy het uit sy kultuur uitbeweeg, en hy is in 'n bose kultuur ingedruk, 'n vreemde kultuur ingedruk. Ja, hy het heel waarskynlik dinge gehad wat die res van die Israeliete nie gehad het nie, maar hy het tog altyd geweet, hy is nie soos die mense by wie hy is nie. En dan weet ons wat het gebeur toe hy op 'n stadium rondgeloop het en gesien het hoe die Egiptenaar gemaak met die Israeliete, dat hy 'n woede by beleef het en hy het gegaan en hy daai ou geslaan en hy die ou dood geslaan. En in 'n oomblik het hy gegaan van 'n prins na 'n vlugteling. In 'n oomblik het hy gegaan van 'n posisie waar hy alles het tot 'n posisie waar hy niks het nie. En hy's weggedryf in die woestyn in. Nie was hy was nie langer net vervreemd van sy kultuur nie. Hy was totaal verwyder van sy kultuur. Alles vir wie hy lief was, almal vir wie hy lief was. En daar het hy 40 jaar in die woestyn spandeer. Dit klink miskien vir jou soos 'n piknik, maar ek is oortuig dit was nie. Ek dink party van ons het nou al bietjie Kaap toe gegaan en jy daar deur die Karoo gechorrel en dan dink jy by jouself, "Jesus, ek moet net nie te lank hier vassit nie." Hallo? Die woestyn waarin hy was 'n klein bietjie erger geweest. En dan praat ons nie eers van sy uittog uit Egipte en die Israeliete wat gekerm en gemord het in sy ore en al die probleme en al die dinge wat daarmee saamgegaan het nie. Inteendeel, hy het soveel problems gehad dat hy het homself gewip en toe kos dit hom die beloofde land. Maar hy word genoem 'n man van geloof. Hoe's daai? Waar het al sy geloof vandaan gekom? Hy moes hierdie dinge wat oor sy pad gekom het, moes hy oorbrug. Hy moes die teleurstellings moes hy verwerk. Hy moes die woede, hy moes haar tye gekom wanneer hy op sy tande moet byt en hy nog steeds God moet loof en nog steeds God moet prys, hom nog steeds moet verheerlik. En uiteindelik het daar 'n proses plaasgevind in sy lewe waarvan ons hier lees in die Nuwe Testament. Probleme wat hy gekies het om te oorkom. Omdat hy gekies het om nie die staf neer te gooi en vir die Here te sê, luister, jy het 'n fout gemaak, soek iemand anders. Ek sukkel nie meer met hierdie klomp nie. Hier's my bedanking. Cheers. Omdat hy gekies het om dit nie te doen nie, het sy volharding gelei tot 'n plek waar geloof in hom opgestaan het. Jy moet verstaan, om vir die dooie see te sê, maak oop. Al het God vir jou gesê om dit te doen, dit vat geloof. Hallo? Sy hele lewe was 'n voorbereidingsproses vir die oomblikke wat hy geloof nodig sou hê, gebaseer op die roeping wat God gehad het op sy lewe. Nou het ek vir jou baie goeie nuus, as ons dan nou so daarna kan kyk. As jy nou na jou lewe kyk en jy kyk terug, en jy sien die een probleem na die ander probleem na die ander probleem, en die duiwel sê vir jou, dis useless, dan sê ek vir jou, kyk terug en sien hoe berei God jou voor vir groot dinge wat voorlê. Come on! Want die Here gee jou time and time again nog geleentheid om te groei in jou geloof. Nog geleentheid om te volhard, sodat daar nog 'n regmerkie agter jou naam kan kom, sodat later wanneer jy in die omstandighede is wanneer geloof 'n deurbraak gaan gee, dan gaan die Here sê, "My kind het gedoen wat nodig is. Maak los daai salwing en gee daai deurbraak." Amen. Great.
My naam is nou Kosie.
Is jou naam nou Kosie? Nou maar goed. Ons doop jou Kosie. Nou goed. Nou, dit is weer eens net volharding wat kan lei tot wat die Bybel noem egtheid van geloof. Kom, ek lees dit weer vir julle. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet dat swaar kry kweek volharding en volharding kweek egtheid van geloof. Nou sê die skrif vir ons, die plek waar ek en jy moet uitkom, is egtheid van geloof. En, nou voel ek dis net belangrik dat ons daarna sal kyk, dat as Godse woord baie duidelik vir ons sê, dat die plek waar ons moet uitkom is egtheid van geloof, dan moet ons ook verstaan en aanvaar, dat daar is ander geloof wat nie eg is nie. Ouens, daar is baie mense daar buiten wat sê, ek het geloof. Dis nie echte geloof nie. Geloof is net eg, as jy deur Godse pad gestap het, om geloof te ontvang. Geloof is nie iets wat jy vir jouself kan toeëien nie. Geloof is nie iets wat ander vir jou kan gee, deur op jou te spreek, of iets in daai lyn nie. Geloof word gebou deur hierdie proses. En geloof is slegs echte geloof, wanneer dit beproef word, en jy jouself daardeur bewys. Moses het deur baie beproewinge gegaan. David het deur baie beproewinge gegaan. Die man word ingesweer as koning op 16-jarige ouderdom, maar dit vat nog 40 jaar voordat hy die kroon kan dra. En in daai 40 jaar is daar hierdie maniac wat agter hom aan is en elke dag sy lewe wil neem. In daai 40 jaar moet hy soos 'n bandiet weghardloop en moet hy soos 'n bandiet lewe. Hoeveel keer het die vyand nie vir hom kom sê, luister die man, hulle het 'n fout gemaak nie. Hoeveel keer het die vyand nie vir hom kom sê, luister die man, daai dag toe Samuel jou kom salf het, het hy te diep in die bottel gekyk of iets in daai lyn. Hy het eintlik heeltemal gemis, God was nie eens betrokke hierby nie. En hoeveel keer moes hy nie kies om te staan op God se woord en nie op die stemmetjie wat met hom praat nie. Ouens, dis beproewinge wat ons op die plek bring, dat geloof kan deurbreek in ons lewens. En ek weet, dis nie wat jy wil hoor nie. Dis ook nie heeltemal wat my vlees wil hoor nie, my vlees raak opgecharged as ek hierdie goeders hoor, maar my gees raak opgewonde daaroor, want my gees verstaan, wat is Godse doel met hierdie dinge. Kom ek gee jou 'n baie praktiese manier om daarna te kyk. Ek dink elkeen van ons wat al op skool was, weet hoe werk 'n beproewing. Een van die grootste dae in die gemiddelde skoolier se lewe, is wanneer jy in matriek kom, en jy kry die geleentheid, om jou eindeksamen te skryf. Maar wat is die eindeksamen nou anders as slegs 'n beproewing wat kom om te kyk whether you've got what it takes, né? Hulle kom en hulle kom check want jy sê ek is gereed vir die wêreld daar buite. Ek wil college toe gaan, ek wil universiteit toe gaan, ek wil in die werksbedryf ingaan en ek wil my stempel gaan afdruk op hierdie wêreld. En nou kom hulle en nou sê hulle okay, ons is bereid om jou toe te laat om uit te gaan, maar kom ons beproef jou eers om te sien of jy al die pad gestap het en of ons jou hierdie regmerkie agter jou naam kan gee. En dan toets hulle jou. En dan moet jy ook verstaan dat as jy die toets gedop het, dan gaan jy volgende jaar maar net weer terug en dan her jy nou maar. Ek weet, dis nie in die nuwe Suid-Afrika van toepassing nie, maar in die ou Suid-Afrika het dit so gewerk. As jy gepluk het, het jy gepluk en dan jy oor gaan skryf. Hallo? So kom ons verstaan dit net. Die hele doel van matriek is om te kyk of jy hierdie ding onder die knie het. Om te kyk of jy die beproeving kan weerstaan. En tensy jy daardie beproeving geslaag het, sal jy natuurlik dan niks hê om daarvoor te wys nie. Dink mooi daaraan. 'N jong mens wat standaard 8, standaard 9 in matriek in die klas gesit het, wat algebra gedoen het, wat meetkunde gedoen het, aardrijkskunde gedoen het, geskiedenis, wat het ook al is, wat sy vakje is, was, wetenskap, wat is daar nog? Wiskunde, Afrikaans, Engels, al die goeders, wat die selle werk gedoen het as die ou langsom, wat die selle hoeveelheid tyd ingesit het as die ou langsom, maar wat nie die beproeving slaag nie, het op die ou einde niks om daarvoor te wys nie. En hy moet teruggaan en hy moet het weer doen. Maar die persoon wat die beproeving slaag, kry hierdie papiertjie, wat vir my en jou nie lyk na veel nie, maar dit sluit die sleutel oop, die sleutel sluit die deur oop na 'n hele nuwe lewe wat kan begin. Die persoon gaan of in, gaan studeer om 'n dokter te word, of hy gaan studeer om 'n predikant te word, of wat het ook al mag wees, of hy kom by 'n voornemende baas en hy sê, luister hierso, hierso is my sertifikaat, hierso wat ek geswat het, hierso wat ek het, en die baas kyk aan en die baas sê, ja, dis reg, ons kan jou gebruik, kom. En 'n nuwe lewe gaan oop vir daai persoon. So daai beproeving, alhoewel dit in die tyd wat jy daar deurgaan, want wie van julle onthou toe jy matriek geskryf het? Ek onthou dit soos gister. Prozzi, nou kom ons daar by daai saal aan. En dan sal daai vlinders hier binne besig om te, kyk, dis nie net vlinders nie, dit voel soos die hele bynes wat hier binne rondskop en te kere gaan. En dan stap jy daar in en dan begin jy jou naals byt en daar's daai half, ek weet nie wat noem jy dit in Afrikaans nie, trepidation, wat noem jy dit in Afrikaans? Daai sense of impending doom, wat hulle daai ding voor jou neersit. En nou hoop jy maar, kyk, want meeste van ons het maar 'n bietjie gekrit, né? Jy het nou maar besluit, ek studeer dit en dit en dit en dit, en nou hoop jy en jy bid, dat die goed wat jy geswat het, is die regte goeders. En dan blaai jy om en dan slaag jy so sig van verligting, want ten minste hierdie vraag ken jy. En dan begin jy skryf. En dan stap jy daar uit en jy het nog steeds hierdie holkol op jou maag, want jy is nie seker of jy genoeg gedoen het nie. Maar wanneer die koerant kom, en jy maak hom oop, en jy sien daar staan jou naam, dan was al die beproeving jy moeite werd. Hè? Dan loop jy met hierdie verskriklike groot smile op jou gesig rond. Inteendeel, dan gaan syp jy jouself paralytic. So gelukkig is jy. Hoe's daai? Maar jy's opgewonde oor die beproeving wat gekom het en die beproeving wat gegaan het. En dis hoe ons na hierdie goeders moet kyk. Dis 'n beproeving nie om jou te onderdruk nie, maar to uplift you. Né? Die doel is nie om jou te breek nie, maar om jou voor te berei vir dinge wat gaan kom, want God sien nie net jou vandag nie. God sien jou môre. God sien nie net wat jy nou doen nie, hy sien wat jy veronderstel is om te doen oor 5 jaar, oor 10 jaar, en hy sien, luister hier, hierdie kind van my is nie reg vir hierdie goed wat ek oor sy pad gaan bring nie. Kom ek bou 'n bietjie karakter. Kom ek bou 'n bietjie geloof. Kom ek gee hom die geleentheid om te groei in die salwing wat tans op sy lewe is. Sodat wanneer die moeilike tye kom, 5 jaar van nou af, gaan het so verbygaan. Klink dit nie goed nie? Amen. Dis great. Nou net so, is daar baie wat godsdienstig leef, wat kerk toe gaan, wat Bybel lees, wat tiende gee. Maar ongelukkig het hulle nog nie die beproeving geslaag nie. Want wanneer die beproeving kom, verjeug hulle hulle self nie daaroor nie. Hulle gooi tantrums. Hulle verkwalik die Here. Hulle draai hulle rug op hom. Hulle wil niks met hom te doen hê nie, hulle hou op bid. Hulle hou op Bybel lees, as jy met hulle probeer praat oor dit, dan sê hulle, luister die man, ek het talk to them. Ek het nie nou tyd vir jou nie. En dit is ongelukkig, want hulle het in dieselfde klas gesit, hulle het dieselfde werk ontvang, hulle het net so hard gewerk, maar toe die beproeving kom, het hulle nie geslaag nie. En ek wil nie een van daai wees nie, ek weet ek was al in die verlede, so met ander woorde, ek preek vir myself vandag, en ek weet jy wil nie een van daai mense wees nie. Jy sien, die Bybel sê vir ons, egtheid van geloof, lei na hoop. Hoe's daai? Egtheid van geloof, lei na hoop. Met ander woorde, nie mense wat sê, ek glo in die Here Jesus, maar jy kan dit nie sien in hulle lewens nie. Nie mense wat sê ek het geloof, maar is nog nooit op die proef gestel nie. Nie mense wat weghardloop vir die beproewinge nie. Egtheid van geloof lei weer na hoop. Nou kom ons kyk. Luister weer mooi. Hoe werk dit? Dit begin by probleme. Probleme wat ons die bil by die horings pak en ons sê ek weier om op te gee, ek gaan nie ophou nie, ek weet God het 'n plan hiermee, ek is opgewonde oor die Here, al gaan dit nie goed met my nie. Lei na volharding. Volharding, wanneer dit eind uitgaan, lei na geloof. Geloof, wanneer dit kom, skep in jou 'n hoop. Hoekom is hoop goed? Want hoop maak deure oop vir die toekoms. Jy kan nie hoop hê vir wat gebeur het gister nie. Hallo? Wat help dit? Jy hoop, okay, ons allemaal weer die Lions het verloor Saterdag, nê? Nou wat help dit? Ons allemaal sit hier in hoop dat hulle gewen het Saterdag. Maar hulle klaar verloor. Huh? Ons moet nou eerder sit en hoop, hulle gaan wen volgende Saterdag. Want daai hoop beteken iets. Hoop dui op 'n toekoms. Hoop dui op dinge wat vir jou in plek val. Dinge wat vir jou uitwerk, iewers in die toekoms. Wie van julle wil graag 'n goeie toekoms hê? Al het jy nie 'n goeie verlede gehad nie, luister mooi vir my. Hier's baie van julle wat my lang stories kan vertel oor al die dinge wat gebeur het in jou verlede. Hoe moeilik het met jou gegaan? Ma en pa wat op mekaar gegil het, ma het vir pa geslaan, boetie het vir sissie bygekom, lang stories, ek hoor daai goeters, maar ek sê vir jou, God wil jou op 'n plek bring dat jy losraak van dit wat verby is en dat jy opgewonde raak van dit wat gaan kom. Want ek en jy dien 'n goeie God. En hy het wragtig goeie planne. Jeremia 29 vers 11. I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, to give you a hope, to give you a future. Probleme wat ons deurgaan lei tot, help my uit, volharding. En as ons aanhou volhard, dan skep dit in ons geloof. En as daar genoeg geloof is, dan lei dit tot hoop. Ware hoop, luister mooi, ware hoop kom nie deur wat iemand anders sê nie. Ware hoop leef binne in jou en my. Wanneer ons groei in die proses van swaar kry, wat lei tot volharding, wat lei tot egtheid van geloof, wat uiteindelik deurbreek as hoop. Jy kan na iemand toe gaan, wat deur 'n baie moeilike tyd gaan in sy lewe. En jy kan vir hom sê, luister, weet jy wat, die Here het met my gepraat oor jou gisteraand, alles gaan in plek val, alles gaan regkom. Weet jy wat, dit gaan nie hoop in daai persoon plaas nie, want die hoop moet in die persoon wees. En jy kan nie vir hom hoop gee nie, hoop moet in die hart plaasvind. Hallo? Julle onthou die skrif sê ons vir ons, bewaak jou hart meer as alles wat bewaak moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. As hoop nie in 'n persoon se hart inkom nie, dan beteken hoop vir daai persoon niks nie. Mense pleeg selfmoord want hulle het nie hoop nie. Mense gee op hulle huwelike want hulle het nie hoop nie. Mense gee op hulle kinders want hulle het nie hoop nie. Mense gee op die lewe want hulle het nie hoop nie. En jy kan vir hulle mooi preke afsteek. Jy kan vir hulle mooi versies gee. Jy kan vir hulle nice wees, jy kan vir hulle goed gee. Weet jy wat, niks van daai goed is 'n substitute vir hoop wat van binne af moet kom nie. En hoop kom eers as die proses in sy lewe gekom het. Probleme wat lei tot volharding, wat lei tot come on. Probleme wat lei tot volharding, wat lei tot egtheid van geloof, wat deurbreek as hoop. Iemand sonder hierdie hoop, hierdie ware hoop waarvan die skrif praat, se lewe lyk altyd vir hom hopeloos. En het maak nie saak hoe hard jy werk om hom te probeer verseker dat alles gaan okay wees nie. Hy het nie hoop nie en daarom kan hy nie hoop hê vir die toekoms nie. In teenstelling daarmee, iemand wat deur hierdie proses gegaan het, het altyd hoop, never mind hoe die omstandighede lyk. En dis die plek waar God by en jou wil hê. Hy wil my en jou op 'n plek bring, dat het maak nie saak wat die vyand oor ons pad bring nie. Dit maak nie saak, julle weet ons praat mos in Engels, dan sê ons, die lewe het my 'n curveball gegooi. Ek weet nie hoe sê jy dit in Afrikaans nie, maar dit beteken letterlik net dinge het glad nie gebeur soos wat jy verwag het nie. Inteendeel, dit was maar so 'n bietjie die mekaar. Dinge het gelol. Maar iemand wat hoop het, wat in hom leef, gaan anderster deur die lewe as iemand wat nie hoop het nie. Iemand wat hoop het, wat in hom leef, kan opgewonde wees oor die dag van môre, al is sy dag van vandag uiters jak. Hoekom? Want hoop leef in daai persoon. Hoop dryf daai persoon. Romeine 5 vers 5. En die hoop, die woord die, is daar met 'n so armpie op, wat noem ons dit nou weer, ne? Daar's 'n aksent, dankie. Daar's 'n aksent op hom. Met ander woorde, die hoop beskaam nie. Want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Wat hy eintlik hier sê, is dat soos wat ek en jy ons oorwinning behaal deur te staan in die moeilike tye, deur te volhard, deur te groei in geloof, kom doen die Heilige Gees in daai proses iets baie, baie spesiaals in my en jou hart. Want jy sien, hier is die probleem, jy kan nie in jou hart inkom nie. Jou vrou kan nie in jou hart inkom nie. Die bierman en die biervrou kan nie in jou hart inkom nie, die predikant kan nie in jou hart inkom nie, niemand kan in jou hart inkom behalwe die Heilige Gees nie. En die ding wat vir hom die deur oopmaak om in jou hart in te kom werk, is wanneer jy deur hierdie proses gaan. Swaar kry, volharding, geloof, hoop. Iewers in daai proses begin die Heilige Gees in jou hart werk en hy kom doen iets baie spesiaal in jou hart. Hy plaas self 'n goddelike hoop in ons harte. Wat kom deur die uitstorting van God se liefde wat jou hart beginne vul. Ek het nou vir jou gesê ek en jy kan nie vir 'n ander ou hoop gee nie. Want die hoop wat ons vir daai persoon probeer gee is menslik. Dis mensgemaakte hoop. Ons probeer vir hom sê man, dinge gaan môre okay wees. Die enigste een wat daai hoop kan gee is God. En die enigste een wat daai hoop losmaak is die Heilige Gees wanneer hy toegang kry tot die hart van daardie persoon. Nou, kom ons praat 'n bietjie oor liefde. Dis baie belangrik dat ons hierdie liefde verstaan. Wie van julle, ek weet, hier's party van julle wat al bietjie gevorderd is, maar wie van julle kan darm nog so klein bietjie jou skool daar onthou? Nou, dis gewoonlik in jou skool daar, jou hoërskool daar, wat jy jou eerste liefde beleef. Wie van julle onthou nog jou eerste liefde? Daar sê ander nie. Daar sê, mooi. Nee, hier sê julle paar van julle. Hier sê julle paar van julle. Nou kyk, party van julle was net bietjie voor op die pram en jou eerste liefde was al 'n blaarskool gewees. Ek verstaan dit, dis reg so. Maar eerste liefde is eerste liefde. Nou, dink 'n bietjie vir my terug. Dink 'n bietjie aan daai persoon. Het sy dit nou, kyk as jy nou 'n vrou is, ek vertrou dat jou eerste liefde was met 'n man, né? En as jy 'n man is, ek vertrou jou eerste liefde was met 'n vrou of met 'n girl, soos ons hulle genoem het. En as dit nie so was nie, dan wil ek jou natuurlik sien vir gebed na die tyd. Maar dat jy mag nie huis toe gaan nie, jy moet kom vir gebed. Nou, kom ons vra die vraag, hoe het jy gevoel in daai tyd toe jy jou eerste liefde, maar nou praat ek nie van jy het net 'n ding vir die persoon nie, né? Hoe het ons dit nou altyd genoem? 'n Crush. Ek praat nie van jy het 'n crush op hierdie persoon nie. Ek praat van jy het hierdie persoon gesien en hier binne in jou het iets gebeur en jy het begin tyd spandeer saam met die persoon en op een of ander manier het jy begin flikkers gooi en die persoon het gereageer en toe begin daar iets gebeur tussen die twee van julle. Daar was soos wat die Engelsman sê chemistry tussen julle twee. Hoe het jy gevoel? Anari, hoe het jy gevoel? Was dit net jou vriend? Dis gaan wonder, jy is very mixed up nie. Jy beter kom vir gebed na die tyd. He? Ons praat nou van eerste liefde, man. Come on. Weet, jy het jou hand opgesteek. Hoe het jy gevoel?
Lekker, excited.
Ooh, hoor hierdie ene. Excited. Ja, sommer so met 'n beklemtoning op die excited. Wie het iets anders gevoel? Kom man, help my bietjie uit hierso. He? Ja, opgewonde.
He?
Ja, meer vlinders as enige iets anders. Maar jy kon nie wag om daai persoon te sien nie, né? En as jy saam met daai persoon is, dan maak niks anders saak nie, né? Kyk, jy weet as jy vanaand by die huis kom, gaan jou pa jou een helse pak slaag gee want jy die venster uitgeskop. But you couldn't care less, want jy saam met jou girl. Né, of jy saam met jou ou. En jy weet jy het nie jou huiswerk gedoen nie, maar who cares? Jy weet daar was 'n tyd gewees voordat ek 'n girlfriend gehad het op skool, dat ek elke oggend, my kinders beter nie hierdie serie luister nie, want ek gaan hulle nou idees gee, maar ek was elke oggend vroeg by die skool sodat ek iemand se boek kan leen en afskryf. Totdat ek my eerste girlfriend gekry. Toe is ek vroeg, sodat ek haar hand kan vashou. En dan het ek nou maar die pak slaag gevat in die klas, want ek het nie nou tyd om af te skryf nie. Nou moet daar eers, jy weet, nou moet daar gevry word en elke ding. Maar ek was so opgewonde om saam met hierdie persoon te wees, dat selfs meneer Bouwer se laat het my nie geplan nie, né? En meneer Kutsi, ou Prosie weet nou van wie ek praat. Kyk, daai ouens het geslaan om dood te slaan. Nou weet jy wat, daai liefde wat tussen my en daai persoon was, het genoeg woema aan die wiele gegee, dat ek worry nie is oor daai ou nie. Hoe's daai? Kyk, die lewe was net 'n baie meer rooskleurige plek. Jy het uitgesien selfs na die pak slaap. Want dit beteken jy kan 'n bietjie tyd spandeer saam met die girl. Hoe's daai? Kom aan, wie van julle het ook sulke goed beleef? Almal behalwe Anari. Hoe's daai? OK. Wat probeer ek nou eintlik vir jou sê? Die lewe was nuut toe jy verlief was. Die lewe was anders toe jy verlief was. Weet jy wat, toe jy verlief was, het jy nog net soveel probleme gehad soos voordat jy verlief was, maar die probleme het ewe skielik net nie meer saak gemaak nie. Daar was iets anders wat groter en sterker en meer krachtiger was as die probleme. Jy het nog steeds 'n pa gehad wat op jou gil, jy het nog steeds boeties gehad wat jou afknou, jy het nog steeds 'n meneer gehad wat jou heel waarskynlik nie voortrek soos party van die ander kinders nie, maar so wat. In daai tyd terwyl jy deur daai verliefde fase gegaan het, het niks anders saak gemaak nie. Die lewe was 'n baie beter plek. Die lewe was 'n opwindende plek. Jy het wakker geword in die oggende en weet jy wat, kan jy dit nou oorvertel, jou maat nie nodig gehad om jou uit die bed uit te dreig nie. Jy het daar by die voordeur gestaan en wag. Jy het al vir pa gevra, kan ek nie die kar gaan staart, laat hy warm idle nie pa. Want dalk gaan ma 2 km uur vinniger by die skool kom. Huh? Come on. Verliefde mense is gelukkige mense. Verliefde mense hanteer probleme heeltemal anders. Verliefde mense is vol hoop. Nou, hier's 'n bombshell vir jou. As die liefde van 'n mens, en meeste van julle is nie getroud met jou eerste liefde nie, hoe's dan? Meeste van julle het ook maar net, jy weet, die keuse het gehou vir so 'n maand of 2 of 3, totdat daar 'n nuwe girl, 'n nuwe flame in jou lewe ingekom het, dan was jy nou weer all excited oor haar gewees, of oor hom gewees, of wat ook al. Maar as die liefde wat daar vir daai tydjie was tussen jou en daai persoon, so 'n wonderlike uitwerking op jou gehad het, wat dink jy gaan die uitwerking wees van die liefde van God wat in jou hart uitgestort word? Come on. Come on. Ek meen as daai girlkie se handjie wat jy vashou, jou kon laat voel dat jy, jy weet die Bybel sê met my God loop ek 'n bende storm, met my God spring ek oor 'n muur. As daai girl jou hand vasgehou het, kan die skool boelie voor jou staan, jy sal nie vir hom geskrik het nie. Nou verstaan jy hoekom sê die skrif vir ons, met my God loop ek 'n bende storm. Met my God spring ek oor 'n muur. Hoekom? Want wanneer God se liefde in my hart uitgestort word, dan verander dit my perspektief op die lewe radikaal, fenomenaal en vir altyd. En daarom kan jy ook sien die mense in wie se harte God se liefde uitgestort is, want hulle is anders. Hulle is nie meer dieselfde nie. Die skrif sê tog, ons is 'n nuwe skepsel. Wanneer Jesus Christus ons vul, die ou dinge gaan verby en alles word nuut. Come on, dis presies wat gebeur het toe jy verlief geraak het op daai girl of op daai ou. Alles het verby gegaan. Jy was nie meer gepla oor dit nie. Okay, jy was ewe skielik baie gepla oor jou haarstyl. En jy was baie gepla oor jou body. Jy weet almal het, jy weet die ouetjies wanneer hulle nou 'n girl gekry het, ewe skielik dra almal hierdie laat my sterk lyk hempies en die skouertjies is terug en die armpies is so bak en hulle almal dra wat lemoene daaronder en jy weet die girls ewe skielik lyk almal of hulle gebreklik is, die boude swaai daar soms so 30 40 grade kante toe. Ja, daar is veranderinge wat plaasgevind het, maar weet jy wat, jy's opgewonde oor die lewe. Jy sien kans vir enige iets. As 'n mens se liefde dit kan doen, hoeveel te meer kan God se liefde dit nie doen nie. En ouens, dis wat baie mense op uitmis. Hulle het nie daai liefde in hulle harte nie. En weet jy wat? Vandag gaan ek nou maar klink soos 'n grammofoonplaat wat vashak. Maar by die tyd wat ons hier klaar is, gaan jy hierdie proses onthou. En die volgende keer as die pop-up die fan strike, dan gaan jy besef die Heilige Gees is besig om iets te doen. Dan gaan jy vir die duiwel sê, luister, jy maak vas jou seatbelt, want hier kom 'n ding. God is besig in my lewe. Party van julle moet hierdie woord vanaand hoor, want die ding gebeur nou in jou lewe, maar hier is die proses. Probleme, waarvan ons allemaal kan getuig. Baie, baie probleme. En ek kies om te volhard. Ek kies om nie op te gee nie. Hoeveel ouens die oomblik wanneer daar probleme kom, wil net nie meer kerk toe gaan nie. Dis 'n jammerte, want hulle gaan nooit op hierdie plek kom, dat die liefde van God, deur die Heilige Gees in hulle harte, uitgestort word nie. En jy kies om te volhard. En as jy lank genoeg volhard, dan staan daar geloof in jou op. Dit gebeur spontaan. Jy het nie nodig om heavy teologies te dink hieroor nie. Dit gebeur spontaan. As jy 'n baby aanhou voer, dan word hy groter. Jy verstaan nie hoe dit werk nie, maar dit gebeur maar net. Okay, dit kos jou baie aan doeke. Ek verstaan, want ek het nou 'n kleintjie. Maar hulle word groter en groter. En jy moet aanhoudend nuwe skoene koop. Hoekom? Want daar's 'n goddelike proses aan die gang. Net so werk geloof. Ek gaan deur die probleme, ek kies om te volhard. Sonder dat ek het besef, is iets binne in my besig om te gebeur en geloof begin in my opstaan. En weet jy wat, die vyand kan dit nie verdra nie. Dis hoekom hy wil hê jy moet opgee. Dis hoekom wanneer jy deur die probleme gaan, die trials en die tribulations, soos wat die Engelsman sê, hoekom hy stemmetjie so hard met jou praat of jou sê, luister man, hou op kerk toe gaan. Hou op Bybel lees. Hoekom lees jy Bybel? Hierdie ding praat nie eens met jou nie. Die goed wat jy daar lees, jy beleef dit nie. Man, hou op kerk toe gaan, hou op bid. Hoekom bid jy? God antwoord nie jou gebede nie. Piet al hy stemmetjie gehoor, come on. Ek dink as julle allemaal eerlik is, gaan julle allemaal julle hande opsteek. Party van julle moet twee hande opsteek, want julle hoor hom gereeld. Maar nou vraag ek jou die vraag, hoekom praat hy so hard met jou? Wat sien hy? Ons het in die wereld geleef. Maar dis nie regtig die antwoord nie. Hy praat so hard met jou, want hy weet ook wat is die uiteinde van hierdie proces. Hy weet, as, if you can dig deep, as jy jou hakke inslaan, en jy kies om deur te druk, dan gaan geloof in jou opstaan. Weet jy, hoe weet hy dit? Want hy het sy vingers gebrand met David. Hy het sy vingers gebrand met Moses. Hy het sy vingers gebrand met Jakob. Hy het sy vingers gebrand met Paulus. Hy het sy vingers gebrand met Job. Daar is een goeie ene. Hy het al soveel keer sy vingers gebrand, dat hy is allergies vir mense wat kies om deur te druk in moeilike tye. Hy is allergies vir mense wat weier om hulle rug op God te draai. Want hy weet, wanneer dit so aanhou in jou lewe, nou, morgen, oormorgen, dan loop jy oor hom. Dan is al soveel salving wat uitgestort is in jou lewe, dat jy jou vinger lig en hy strijk een migraine net aan, hy slat net aan neer, en vir die volgende week moet Beelzebul daar water aandra en allerhande goed in die lafenissie gee, want dinge lol nou vreselik. Hy wil hê jy moet ophou. En dis hoekom baie mense ophou. Want hulle luister vir die stemmetjie. Ouens, dis slegs die Heilige Gees wat toegang het tot jou en my hart en die plek waar hy God se liefde kan plaas. Ek gaan ophou hier vir vanavond, want as ek nou begin met die volgende gedeelte, dan gaan ek ver oor my tyd gaan. Is dit okay met julle? Moet ek aangaan? Nee, ek gaan ophou. Ek gaan ophou. Okay, kom ek vraag gou die vraag. Wie van julle gaan op hierdie oomblik deur moeilike tye? Wie van julle kou klippe? Kom ek ook. Ja, jy kan. Is jou kar vandag gesteel? Luister, jy moet jouself regmaak vir een huge ding wat gaan kom. Kyk, die vijand kry die piep dat jy vanaand hierdie preek hoor. Want hy weet dat hy weet dat hy weet, hier kom een ding. Ja, weet julle, haar kar is gesteel. Elkeen van julle kan vir my een story vertel van dinge wat op die oomblik aangaan in jou lewe. Al wat ek vir jou wil sê is, luister hier, jy is in die middel van hierdie voorbereidingsproces waardeur God jou vat, waar hierdie proces gaan kom, waar geloof in jou gaan opstaan, en as hy geloof in jou opgestaan het, gaan hoop deur jou vloei, en as die hoop deur jou gevloei het, gaan die Heilige Gees iets in jou hart uitstort, wat jou lewe radikaal gaan verander. Moet nie touw opgooi nie. Luister hier, het maak nie saak hoe groot die storm is nie, God is groter. En is in die tye van storms wat God dinge in ons lewens doen, wat ons nie nou verstaan nie. Maar een dag, dan kyk ons terug, dan het ons hierdie verskrikkelike groot glimlag op ons gezichte, want dan klik ons. Dit en dit en dit het gebeur in daai tyd. Ouens, God het 'n goeie plan vir jou lewe. Hy laat nie hierdie goeders toe, sodat die vijand jou kan onderkry nie. Hy laat nie hierdie goeders toe, sodat die vijand kan lag in sy mou nie. Hy laat hierdie goeders toe, om jou voor te berei, om die vijand te oorwin en te vernietig. Hy laat hierdie goeders toe, sodat jy sy liefde kan beleef, soos wat jy dit nog nooit beleef het nie. Ek wil vir jou sê, as jy deur moeilike tye gaan, dan is jy besig om toets te skryf. Jy gaan deur 'n beproeving, en wanneer die beproeving klaar is, dan is jy altyd op 'n volgende vlak. Amen. So ouens, kom ons kies om te sê ja vir Jesus. Kom ons kies om nie ons rug op hom te draai nie, want ons weet, aanhou oorwen. Hoe's daai? Aanhou oorwen. Kom ons bid saam. Dierbare hemelse Vader, Here, hierdie is 'n baie moeilike woord. Dis moeilik, want dit praat met ons oor swaar kry, dit praat met ons oor verdrukking, dit praat met ons oor probleme. En Here, meeste van ons is nie baie mal oor probleme nie. Toch, Here, toch sê die skrif vir ons, dat wanneer hierdie goeders oor ons pad kom, is ons eintlik veronderstel om onsself te verheug. Here, as jy nie verstaan hoe die proses werk nie, dan is het onmoontlik om bly te wees oor dinge wat gebeur het. Maar Vader, ek glo vanaand, is jy besig om met mense te praat, en jy is besig om hulle uit die put uit op te tel, want hulle het nie nodig om in depressie te wees, omdat het moeilik gaan nie. Hulle moet hulle self begin verheug, want het beteken, jy is besig om te werk. Jy is besig met 'n voorbereidingsproses, en jy is besig om hulle op die plek te bring, dat dit wat jy in hulle geplaas het, begin het deurskemer, en dat hulle die man en die vrou sal wees, wat jy hulle geroep het om te wees, jy maak geloof in hulle harte los, jy bou hoop in hulle harte, en Here, sonder dat hulle besef, is iets fenomenaal besig, om in hulle te gebeur. Daar is 'n belofte in jy woord, dat diegene wat hierdie proses trotseer, en aanhou, en weier om op te gee, dat het hulle is, wat deur die Heilige Gees die liefde van God in hulle harte uitgestort sal vind. Here, my gebed is vanaand, eer u woord, wees een waarmaker van u woord, en Here, mag hulle vanaand net voel, hoe die kostbare Gees van God in hulle harte raak, en Godse liefde, daar losmaak, en ek dank jy Here, dat hulle hoop het vir die dag van morgen, ek dank jy dat daar een opgewondenheid in hulle opstaan, oor dit wat jy gaan doen in hulle levens, en ek dank jy Here, dat die vijand wat besig is om teen hulle te werk, vanavond soms so 'n paar panic attacks in 'n rou kry, oor dit wat hy hier vanavond gehoor het, wat hy weet ook dat hy weet, hier kom 'n ding, Here ek dank jy vir goddelike deurbraak in hierdie mense se levens, ek dank jy Here, dat aanhouer sal wen, in Jesus' krachtige naam. Amen.
Amen.
Amen.